Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выбух каля віцебскага КДБ, улады маўчаць. Пад абстрэлам у паласе Газы 150 тысячаў выхадцаў з Беларусі. У наступным годзе Расія дасць толькі 18 мільёнаў тон нафты замест 23.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, ў пражскай студыі. Навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прадстаўнік палестынскай групоўкі Хамасу ў паласе Газы заявіў, што баевікі дасягнулі згоды з Ізраілем аб перамір'і. Пасярэднікам у дасягненні перамір'я з'яўляецца Егіпет. Да сённяшняга вечара пацверджання гэтай інфармацыі з ізраільскага боку яшчэ не было. Прадстаўнік Хамасу Айман Тахара стлумачыў, што перамір'е ўступіць у сілу ў апоўначы па мясцовым часе. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурзам выказаў упэўненасць у тым, што намаганні, накіраваныя на спыненне агню, прывядуць да пазітыўных вынікаў яшчэ да заканчэння сённяшняга дня. Выступаючы ў Іерусаліме, прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху запэўніў, што ягоная краіна гатовая быць добразычлівым партнерам для пераадолення крызісу вакол Газы. Але прэм'ер пры гэтым дадаў, што Ізраіль прыме неабходныя меры, калі не атрымаецца дыпламатычнымі сродкамі спыніць ракетныя абстрэлы з Газы. За тыдзень узброенага супрацьстаяння былі забітыя больш за 100 палестынцаў і трое ізраільцянаў. Вялікабрытанія афіцыйна прызнала кааліцыю сірыйскіх апазіцыянераў, пра што заявіў брытанскі прэм'ер, прабачце, міністр замежных справ Вільям Хейг. Звяртаючыся да парламента, ён адзначыў, што ўрад каралеўства вырашыў прызнаць кааліцыю сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сіл у якасці адзінага легітымнага прадстаўніка сірыйскага народу. Назіральнікі адзначаюць, што з гэтага часу апазіцыянеры ў Сірыі атрымаюць больш спрыяльны міжнародны статус для атрымання дапамогі ў прыватнасці зброі. Апазіцыйная кааліцыя была сфармавана ў пачатку гэтага месяца і аб'яднала розныя групоўкі палітычных апанентаў рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Былы прэм'ер-міністр Харватыі Іва Санадэр асуджаны да 10 гадоў пазбаўлення волі. Суд у Загрэбе сёння прызнаў яго вінаватым у атрыманні хабару ад двух замежных фірм, у прыватнасці 10 мільёнаў еўра, ад адной з угорскіх кампаній у 2008 годзе, зацікаўленай у працэсе прыватызацыі харвацкага нафтавага дзяржаўнага прадпрыемства. Пракуратура патрабавала для былога прэм'ера, які ўзначальваў урад Харватыі з 2003 па 2009 гады, 15 гадоў турмы. Сам Іва Санадэр абвінавачанню свой адрас адмаўляе, называючы судовы працэс палітычна матываваным. Ён стаў самым высокапастаўленым чыноўнікам, асуджаным у Харватыі па справе аб карупцыі. У Грузіі пасля вяртання на радзіму затрыманы былы міністр абароны краіны Іраклі Акруашвілі. Як паведаміў міністр юстыцыі Грузіі Тэя Цулукіяні, Акруашвілі быў затрыманы адразу ж пасля перасячэння мяжы як асоба, якая адшукваецца пракуратурай. Ён змешчаны ў гулданскую турму ў Тбілісі. Цулукіяні дадаў, што супраць былога міністра вылучана некалькі абвінавачванняў. Згодна з заявай грузінскай партыі, якую ўзначальвае Акруашвілі, былы міністр прыбыў у Грузію, каб паўстаць перад правасуддзем і даказаць сваю невінаватасць па ўсіх прад'яўленых яму абвінавачаннях. Апошнія 5 гадоў Іраклі Акруашвілі жыў у Францыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.